Озатлық радиосы сөйлейді. Бүгін 24 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгін Озатлық тапшыруында. Башқұрт дәүләт университеты қорарын үзгәртті. Татар филологиясы факультетының читтән тұрып оқу бүлеге әлегә ябылмый. Милли җәмәгатьчелек моны кечкенә генә җиңү дип атый. Башкортстан диния нәзәрәтенә яңа, зур һәм заманча бина тапшырылды. Чаллы зиялылары, милли хәрәкәт вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать кабул итте. Шушы һәм башка темалар бүгенге Озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш, бірнеше мұхим хабарының қысқашасы. Иран жетекшілігі оппозиция талабына берішмеешігін білдірі. Россия президенті Дмитрий Медведев Африка сафарын дәвам етті. Қазақстанда интернетті шектеуші яңа қанун қабыл етілді. Россия хүкіметі Қазанға универсиада ұйыштыруға 7 миллиард сом ақша берді. Қазір бұл һәм қайбір басқа жаңалықтар турында толырақ мәлімет. Иранның юғары рухи жетекшісі Аятулла Али Хамини президент сайлауында берілген тауышлар қабат саналмаяшак деп білдірді. Ел жетекшілігі оппозиция басымына берішмейді деді Хамини.
Хәме байысты бе қанун ихтирам білдірген. Дәл хәмин қазайы жари хәм
Ил халкы канунларны үтәргә тиеш. Мин сайлау турындагы канунны үтәүне таләп итәм һәм таләп итәчәкмен. Җитәкчелек һәм милләт бернинди дә басымга бирешмәячәк диде илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини.
Мутмәеннән нә низам вәлин нә ин мәрдәм бе һич кыйммәти зирбар зур нәхәндә.
Иран тышқы эшләр министры Манучер Муттақи хакимиятләр Британия белән элемтәләрне шикләү юлларын эзли дип белдерде. Иран Британияны оппозицияны хуплауда гаепли. Оппозиция сайлауда Мәхмүд Әхмәдинижатның җиңгәнен танудан баш тарта. Тәһранда урам җыеннарына каршы көч куллануда кимендә 17 кеше һәлак булды. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Нигерияга килде. Бу Россия елбашының Африкага ясаган иң озын сафары була. Газ һәм нефткә бай Нигерияда Медведев газ өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куер дип көтелә. Соңыннан президент уран һәм алмазга бай Намибия һәм Анголага юл тотачак. Ахирада Медведев Мисыр белән 10 еллык стратегик хезмәттәшлек килешүенә кул куйды. Мисыр Россиянең Африкадагы иң зур сәүдә партнеры.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Косовының элекке премьер-министры Агим Чеку Болгарстанда қолға алынды. Чекуны қолға алуына сұрап, халықара полицейге Сербия мүрәжәғат иткен болған. Белград аны 98-99 жылларда албандардың Косовода сербларға қоршы қылған жинеетлер үшін ғайпли. Агим Чеку Косовының элекке премьер-министры білен бірге Косовыны азад ету армейсінің элекке хәрби жетекшісі де. Сербия Болгарстанға Агим Чекуны өзіне тапшырыны сұрап мүрәжәғат етті. Қазақстан парламенты интернет үстіннен дәулет контролін нығытуға китерешек қырыс қанун қабыл етті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев тарафынан имзаланған үшірақты, бұ қанун негізінде мәхкәмә қарары білен Қазақстан қануларына қоршы язған сәхифелеріні ябу мүмкінлігі болашақ. Интернеттағы фикір алышу, һәм фикір білдіру сәхифелерінде язушылар, башқа мәғлімет шараларында ішләушілер кебігік жазаға тартырыла ала. Хакимиятлер бұ қанунны балалар порнографиясы, экстремистик әдәбиет кебік қанунға қоршы мәғлімәтнің таралуына қоршы ғәмәл деп аңлата. Хуқуқ яклаушылар исә бу қанун хөкүмәткә карата булган тәнкыйтне шикләү өчен чыгарылган дигән. Россия хөкүмәте Казанда универсиада оештыруга 7 миллиард сум бирә. Бу хактагы фәрманга премьер-министр Владимир Путин кул куйды. Беренче вице-премьер Игорь Шувалов сүзләренә караганда, төзеләчәк корылмалар исемлеге расланган. 64 корылманың 29-ы федераль акчага төзеләчәк. Яңа биналарның күбесе Казан дәүләт университетының күренешен матурлатачак. Заманча студентлар шәһәрчеге төзеләчәк, диде Шувалов. Универсиаданы оештыру комитетының күчмә утырышы 10 июль Казанда үтәчәк. Комитет вәкилләре төзелеш барган урыннарны барып күрәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан дәүләт университетында татар бүлегенең язмышына багышланган утырышта бүлекне кыскартмау карары кабул ителде. Уку йорты ректораты татар-рус төркеменең читтән торып уку бүлеген ябу һәм көндезге бүлекте укучы студентларны 36%-ка кыскарту турында белдергән иде. Шулай ук бакалавр һәм магистратура ачуга каршы чыккан иде. Бүлек студентлары буларга ризасызлык белдереп, уку йорты каршында пикет уздырырга тиеш иде. Башкортстан дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы шул нисбәттән мөрәҗәгать итте. Анда кичекмәстән Башкортстан дәүләт университеты филология факультетына караган татар-рус бүлегенең читтән торып уку төркемен яңадан эшләтеп җибәрү сорала. Моннан тыш татар-рус бүлегендә бакалавриат һәм магистратураны ачу мәсьәләсен уңай хәл итү, Россия халыклары телләре һәм әдәбияты белгечләре нигезендә студентларны кыскартмау таләп ителә. Ингуш Республикасы җитәкчелеге террорга каршы чараларны алар белән килештермичә үткәрү ихтималын кире какты. Президент вазифаларын башкаручы Рәшит Гайсанов хакимиятләр вәкаләтләрен башкара ала, читтән идарә итү өчен сәбәп юк дип белдерде. Гайсанов президент Юнус Бәкиев Куровка булган һөҗүмнән соң республика җитәкчесе вазифаларын башкара. Элгерәк Куровның матбугат вәкиле Чечня президенты Рамзан Кадыровның террорга каршы чараларны җитәкләү тәкъдименә мөнәсәбәтен белдергәндә, бу инде алдан килештерелгән эш булырга мөмкин дип әйткән иде. Кадыров Россия мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә бу төбәктә террорга каршы көрәшне җитәкләргә әзер булуы турында белдерде. Россия Дәүләт Думасына Михаил Зурабовны Украинага илче итеп җибәрү турында документлар тапшырылды. Зурабов соңгы вакытларда президент киңәшчесе булып торды, аңарчы сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгын җитәкләде. Зурабов 8 ел Украинада Россия илчесе булган Виктор Черномырдин урынына тәкъдим ителә. Россия президенты Дмитрий Медведев Виктор Черномырдинны Россиянең Украинадагы илчесе вазифасыннан алып, үзенең киңәшчесе итеп билгеләгән иде. Черномырдин БДБ илләре белән икътисади хезмәттәшлек өчен җаваплы киңәшче булачак. 9 апрель Черномырдинга 71 яшь тулды. Еллык киреме югары булган Россия төбәк башлыкларының исемлегендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бар. Иң югары кирем Красноярский крае губернаторы Александр Хлопонинда 634 миллион 989 мең сум. 10 урында Татарстан президенты Шәймиев тора. Аның киреме 8 миллион 632 мең сум. Хәзерге вакытта губернаторларның 85%-ы үз киремнәрен күрсәткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алсу Хурмаш соңгы хәбәрләр белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкорт дәүләт университетында татар теле бүлегенең читтән торып уку бүлеге әлегә ябылмый. Чаллы зыялылары милли хәрәкәт вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать кабул итте. Башкортстан диния нәзарәтенә яңа, зур һәм заманча бина тапшырылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының шушы икенче өлешендә тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Башкорт дәүләт университеты үзенең карарын үзгәртте. Татар теле укытучыларын әзерли торган бүлектә кыскартуларны бер тигез күләмдә үткәрергә килешенде. Татар оешмалары һәм филология кафедрасы мөгаллимнәре моңа каршылык белдергән иде. Хәзер алар кечкенә генә җиңүгә ирештек дип әйтә. Башкортстан диния нәзарәтенең яңа бинасы ачылды бүген. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанда Татар мәгарифенә һөҗүм бара. Сүз Уфадагы Әлиф Байсемле татар прогимназиясен ябу һәм Башкорт дәүләт университетының татар филологлары әзерләүче уку йортының читтән торып уку бүлеген ябу турында бара. Сүзне Әлиф Бадан башлыйк. Әлиф Ба башкала үзәгендәге бердән бер татар прогимназиясе. Онда татар балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни түбән сыйныф мәктәпләре урнашкан. Уфадагы калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең икесе ике читендә. 84-нче санлы гимназия Сипайлова, 65-нче санлы гимназия Шериковка бистәсендә урнашкан. Әлиф Ба үзәктә булу сәбәпле башкаланың үзәгендәге татар балалары анда укый. Ортабан шәһәр читенә 65-ші, яки 84-ші сонлы гимназияға бүліп оқыларын давам итерге мәжбур. 4 сыныф прогимназияны тамамлаған бала 5-ші сыныфқа шул шәһәр шетіндегі мәктәпләрге жәмәғәтлік транспортында өзі де йөри ала. Хәзер инде әлифба бетерелгәч, шәһәр үзәгендәге ата-ана баласын тоң тишлеге белән үзе мәктәпкә йөртергә яки урыс мәктәбендә укытырга мәҗбүр була. Мәгариф бүлеге әлифбаны ябуны, оптимизация, икътисади авырлыклар, балалар санының аз булуы белән аңлата. Балалар саны аздыгына килгәндә, әлифба берничә ел элек һәр сыйныфта икешәр параллель класслардан торган, соңгы елларда мәктәпкә укырга килүчеләрне алмаганнар һәм бер үк вакытта балалар аз йөри дигән сылтау тудырганнар. Әлифбаның укыту эшләре бүлеге башы Зөлфия Мостафина сүзләренә караганда, элекке елларда Уфадагы балалар бакчаларына йөреп, ата-аналар белән эшләп, мәктәпкә укучылар җыйганнар һәм аларның белемнәрен тест белән тикшереп кабул иткәннәр. Бүген килеп мәктәпкә балалар җәлеп итү түгел, килгәне дә алынмый һәм укучылар аз дигән сәбәпкә урын туа, ди Зөлфия Мостафина. Әлифбада балаларын укытырга өмет иткән ата-аналар республика татарларының төп рәсми газете «Кызыл таңга» мөрәҗәгатьтән чыкмакчы булган, ләкин татар газете татар гимназиясе проблемаларына битараф калган. Бүгенге көндә әлифба укытучылары һәм ата-аналар республика президентына мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде сүз татар белгечләре әзерләгән Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе бүлеге хакында. Заманында көндүзге бүлектә 25, читтән торып уку бүлегендә дә 25 студент белем ала иде. Соңгы елларда акрынлап кимитә-кимитә көндүзге бүлектә 25-тән 18, читтән торып уку бүлегенә 25-тән 15 урын калдырылган иде. Инде килеп читтән торып уку бүлеген ябырга, көндүзге бүлекне 36%-ка кыскартырга, бакалавр һәм магистратураны да ачмаска булганнар. Кыскарту өчен фарман университетка Мәскәүдән килгән, ләкин тигез кыскарту урынына 100% белән читтән торып укучы татар бүлеген ябырга булганнар. Кафедра галимнәре мөрәҗәгать белән чыкты. Алар 50 ел тарихы булган рух, мәгариф үсешенә зур өлеш керткән татар бүлегендә читтән торып укуны туктату, көндүзге бүлекне 36%-ка кыскартуга, бакалавр, магистрлар әзерләүенә кертмәүгә каршы булуларын белдереп, Русия һәм Башкортстан җитәкчеләреннән ярдәм сорап чыкты. Әлеге мәсьәлә татар оешмалары белегендә дә каралды. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин:
бу мөрәҗәгать безнең татар филология кафедрасының коллективының йөрәкләреннән чыккан кан тамчысы дип аңларга мөмкиндер. Менә бездә равноправие в действительности, в действии дип можно әйтергә, менә бу хат. На словах одно, а в действительности оставляется другая политика. Антитатарская политика, к сожалению, оставляется.
Әлеге мәсьәләдә татар оешмалары якын көннәрдә махсус документ кабул итәргә, пикет үткәргә җыена иде. Иде димен, чөнки хәбәрләрне биргән вакытта университетта татар бүлеге язмышын тикшерү җыелышы тәмамланды. Анда читтән торып уку бүлеген калдырырга, кыскартуларны татар бүлегендә генә түгел, тигез эшләргә килешенгән. Шулай итеп, бу мәсьәләдә җиңүгә ирешелде. Бүген Башкортстан Диния нәзарәте яңа бинага күчте. Без әлеге уңайдан Башкортстан Диния нәзарәте рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинның фикерләрен белештек. Нәзарәт бинасын ачу чарасында Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, Русия мөселманнары диния нәзарәте башы Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рәүл Гайнетдин, Татарстан һәм башка күрше төбәк мөфтиләре катнашты. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин:
Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте 92 елда Истанбулда шул вакыттан башлап, Алхамда республикабыздың
Сез Башкортстан Диния Нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллинны тыңладыгыз. Әлеге бина элек Башнефет кунакханасы иде. Аны Башнефет нәзарәткә бүләк итте һәм төзекләндереп бирде. Бинада нәзарәт идарасы, ғибадәт бүлмәләре, кунакхана, ашхана урнашкан. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаулыда 20-гә якын зыялы милли хәрәкәт вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдиновны яклап мөрәҗәгать кабул итте. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмовага карата ачылган җинаят эшендә әлегә бернинди яңалык юк. Чаулыда чыга торган яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка карата да эш ачылды. Бу хакта хәбәр иткән идек. Чаулы зыялылары имзалаган хатта дәүләттә милли хәрәкәт вәкилләре һәм милли матбугатка карата террор сәясәте үткәрелә дигән белдерүләр язылган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Милли мәҗлес эше буенча кабул ителгән мөрәҗәгатькә Чаллының 20-дән артык фән, әдәбият, иҗат һәм сәнгат белгечләре, танылган зыялылар имза куйган. Анда мондый юллар бар. Милли мәҗлес рәисе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмовага карата кеше хокукларын бузу чаралары кулланыла. 20 май көнне ул ФСБ хезмәткәрләре тарафыннан һава аланында тоткарлана. Мәхкәмә карары булмаган килеш аның әйберләренә тентү үткәрелә. Шуннан соң аны җинаятчегә санап, каравыл белән тикшерүче Рөстәм Галимуллинга алып китәләр. Биредә аңа җинаят эшләүдә шик белдерелә. Һәм Чаллыдан чыкмау турындагы документка имза куюны таләп итәләр. 29 май көнне 58 яшьлек Фәүзия Бәйрәмованы 4 сәгать буена түбән сәтеп, хәлдән тайдырып сорау алалар. Сорау алучылар ашыгыш ярдәм чакырырга да мәҗбүр була. Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетасында бастырып чыгарган өчен мөхәррир Дамир Шәйхетдиновка да җинаят эше ачыла. Аңа 282 маддә, 2 бүлек, экстремистик хәбәр таратуда гаеп белдерелә. Безнең уйлавыбызча, бу үзәрлекләүнең максаты бер: милли хәрәкәт лидерларына сәяси һәм җәмәгатьчелек хокук яклау эшчәнлекләре өчен басым ясау бара. Бу басымда антидемократик булган диктатура чалымнары күренә. Татарстан җитәкчеләреннән шуны сорыйбыз: милли матбугат журналистларына һәм татар халкының милли хәрәкәт лидерларына карата алып барылган дәүләт террорын туктатуга ирешегез. Төрле зәрлекләүләргә шик куелсын. Инде әйткәнемчә, бу мөрәҗәгатькә Чаллыдан 20-дән артык танылган шәхес имза куйган. Гаеп белдерүчеләрнең берсе булган Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинов бу мөрәҗәгатьне ничек кабул иткән? Аны тыңлыйк.
Татар галимнәренең депутат һәм иҗат интеллигенциясенең әлеге мөрәҗәгате миндә үземнең һөнәри хукукларым өчен көрәшергә яңа этәргеч бирде. Мин татар зыялыларында терәк таптым. Гаепләүче юк, һичшиксез аларның фикерен истә тотарга бурычлы дип саныйм.
Милли мәҗлес эше буенча зәрлекләнүчеләрне яклап чыгучылар арасында Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Тәлгат Әхмәдишин, язучылар Айдар Хәлим, Рәшит Башар, Вахит Имамов, профессорлар Әсфәндияр Хәйруллин, Назим Габбасов һәм башкалар бар.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә генә безнең тапшыруларда Казанның бушап баруы, КамАЗ ширкәтенең җитештерүне туктатып торуы, бюджетның таянычы булган Казан Оргсинтез ширкәтенең банкротлыкка чыгу мөмкинлеге хакында сөйләдек. Республикада рәсми мәгълүматларга караганда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Гади казанлылар кризисны үзләрендә туялар микән? Һәм ничек итеп? Аларның тормышлары кризис башланганнан соң үзгәрдеме? Алар нәрсәдән булса да баш тартырга мәҗбүр булдымы? Шушы сораулар белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты. Хәзер ул үткәргән кичкенә генә сораштыруны тыңлыйк.
Кризис зарплатага да кагылган. Шуңа күрә машина алмыйча торабыз әле менә. Конкретно уйламадым мин нинди машина икән. Новый бар я машина алырга. Аннан соң Карелны путешествиягә барадырып семья белән. Бу елны барып булмый инде. Тоже уйлап торасың, акчаны әзрәк торып тоторга.
Аракыдан кыйммәт булганга арзанларын эчмибез. Кыйммәтлесен генә эчәм. Вискигә генә.
Ә виски ничә сум тора булган икән?
Ну, 1000 сумнан кимә юк.
Аракыдан башка нәрсә?
Тәмәке тартмагам, тартмыйм. Эй бар, Аллага шөкер булса.
Мин Казан шәһәренең Болгарлар җәмгыяте рәисе Рафис Хакимов булам. Кризис вакыты дип мин кризисны әллә ни тоймадым, бездә генә тойдым. Яшәү өчен килә торган матди әйберләрем кимемә дисәм дә була, ул эшләүдән тора. Әгәр дә эш бар икән, эшлисен икән, матди кимеми. Кризис үзгәрмәде. Аллага шөкер, бу яктан кризисны тоймадым.
Ну, например, бренди путешествия барып булмады быел, например, сәфәргә, аннары башка елларны барадыр, хәзер бик барып булмый. Җиһазлар малаебызга кирәк иде, но ул үзе әзгенә ала, конечно, но җиһазлар иге ие, тамаш тул күптән түрелде, күпләп ала алмый пока ие.
Отпуска от медицинской помощи. Сейчас медицинские услуги все платные. Цена такая большая, что все хотел.
Ол жерде торабыз.
Акчаны күп тотуан.
Иң кереклесен генә алабыз инде, һәр вакытта. Шоу иберсендә киемне дә, бөтен нәрсәне инде, бөтен нәрсәне шикләргә туры килә. Инде ол жерде торгач, сөт өзебезнеке, йомырка өзебезнеке, ит өзебезнеке. Без ипи сатып алабыз, песок, шул ошондай нәрсәләр инде дип әйтәм.
Кризиста менә эш юк, без жилим инде болай. Строитель. Килгән имәде, төрекләргә карап, тау булмады сөте. Юк, юк, менә бер эш юк.
Как не был день, так и нет.
От всего отказался. Абсолютно. Была цель купить машину, казалось. Провести реконструкцию там на даче, казалось. То есть нет средств.
Кризис, я не знаю, что минут так, а сын сюля валим. Мы бетим для язвы, фензовым баттал, да гэнкши булам мэн. Мэна шуннан, инди яртыл, элэк бэр премии билгэлэгэнэри. Мэна шуны жоллап, мэна мэнда культура министрлыгына килдим бетинде. Мэна шигрэк дип, аларда итэлэр, мэна кризис битэлэ. Мэна юл айында гына биреп, болар деген сүзін әйттілер енді. Ну, қоя барым мен. Мен қанағат енді. Аны біттігі 70-тен өткен күшінің бітаның. Айтам ол біраз давалану үшін керек еді. Анасың айтам біраз жал етесі де келедірі. Дедім енді. Маған көрі рахмет айтып, матурана мен әшіғіп отырдым әлім.
Мен Рәссам Шағыр, Хамит Латып болам. Бұл көргезмәлерім ұзды. Китап дегенде үш китабым біткен, өкінішке қаршы кризиске сылтап, ол үш китабымы шығара алмадым. Татарстан нәшриятының главный редакторы олмады енді ғымман. Ғымман дұрысын әйткенде қаршы түшті. Хотя менің бұл 60 яшын тұлса да, юбилейім болса да, Рәссам боларақ мен альбом шығарам енді, Шағыр боларақ шығырлар китабы. Мұна шушы әйбір жемірілу, менен, конечно, көңілсіз әйбір болды енді 60 яш.
Да, я как женщина могу сказать, от всех процедур пришлось отказаться, от косметики. Все это влияет.
Планнар Кубинду конкретно, я литр я брал мы, наверное, тут за октябрьский, да. Без подать, она по Сочи обрабатывалась, но был, наверное, бар полный, потому что мини хады шлями, и пташим шлей сверда еще, анда тоже сокращение бара. Ну, беляки казам бар мини, мини до утра. Хады шке башнам, да, шхоха, эстюли лежит. Мини еще была ведь, ики малая, просто мини армия нам ходит служить, эти психонвальда. Али мини ул тоже исчезли, мда указанга, и шке урна шагам, да, килдинди.
Кризис, ну, баштанок, мы сгаем, кризис, и Кәне сезелде инде миңа. Во-первых,
квартплатын түләргә хәзер квартплата күтәрелде, акча әзәйде.
Иебезне төзәп бетереп, 5-6 ел тора башланганга гына әле. Төзелеп бетмәгән әйберләр күп инде әле анда. Бакчалар, үзебез бәрәңге, теге бакта ягып самал туарлар, шул каз, үрдәк дигәндәй улы мал тотмыйбыз инде алай. Ну барыбы аласың инде ул җирендә торгач тәк ятып булмый бит.
Күп мәбәп калганыгыз, быел күп малдыгыз.
Әле алмадым 15-20 инде. Былтыр 15 ие, быел инде 20, шул тавык шәбиләре, казлар аласы була. Баланы укытасы була, балага нидер биреп тә җибәрәсе була бит, алла берсә укырга керәлсә үтеп балалар белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән кечкенә генә сораштыруны ишеттегез. Безнең хәбәрчебез кризис сезгә ничек тәсир итте, нәрсәдән булса да баш тартырга мәҗбүр булдыгызмы дигән сорауны куйган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Төртеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең игътибарыгызны безнең интернеттагы сәхифәгә юнәлтәсем килә. Безнең сәхифәдә бу көннәрдә басылып чыккан Оренбур урамында кабер ташлары табылды дигән язма безнең укучыларыбыз арасында шактый кызыксыну уятты. Безгә берничә җирдән, берничә төбәктән язмалар, репликалар килде. Менә берсен укып бирәм. Безнең хәбәрчебез Оренбурның үзәк урамы төзекләндерелгәндә кабер ташларының табылуы турында сөйләгән иде. Алар иске мусульман зиратыннан алынган булган. Менә Самардан Шамил Бахаутин безгә булай дип язып калдырган. Бу хәбәр минем 38-39 ел элек күзләрем белән күргәннәрне яңадан хәтергә төшерде. Төгәл генә елын күрсәтә алмыйм, ләкин ул елны мин Урал елгасы ярында Советский урамының башында Чкалов һәйкәле янында урнашкан Оренбур хәрби очучылар училищесы штабында хезмәт итә идем. Җәйге өссе көннәрнең берсендә урам башында автобуска чыктым һәм шул вакытта тротуар буйлап бордюрга сала торган ташларны җәйеп салганнар иде. Һәр ташта гарәп хәрефләре иде һәм кабер ташларын буйга урталай пышкы белән киселгәне күренеп тора, дип яза Шамил Бахаутдин. Ул да шушы урында кабер ташларының салынуын раслый. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бер укучыбыз Сабантуй дигән сүз тирәсендә дискуссия башларга тәкъдим итә. Безнең сәхифәдә ялтыр машина һәм кәкре мөгезле тәкә дигән язма басылган. Шуңа менә Сания исемле укучыбыз була язган. Сабантуй дигән матур исем булганда, нигә әле без татарча язып һаман Сабантуй дибез? Ул бит Сабан туе. Казанда шулай сөйләшкәч безгә нәрсә кала инде? Сез ничек уйлыйсыз? Бу нинди кагыйдәдән чыгып языла? Менә безнең укучыбыз шушындый дискуссия башларга тәкъдим итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә безнең сәхифәдәге бәхәсләрдә, фикер алышуларда катнашырга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Азатлык радиосы тапшыруларын иярчен аша тыңлаучылар игътибарына. Хөтбөрт иярченендә кайбер күрсәткечләр үзгәрде. Сез аларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.